Búdda, hinn uppljómaði.
Nótt eina fór Siddhartha á fætur, yfirgaf fjölskyldu sína og hvarf með leynd úr höllinni. Hann ætlaði að gerast meinlætamunkur og leita svara við spurningunni hvers vegna maðurinn þyrfti að þjást til að finna sannleikan lífið og tilveruna. Það tók langan tíma. Hann las í helgum ritum Indverja, leitaði leiðsagnar lærimeistara, stundaði jóka og íhugun. Hann slóst í hóp með nokkrum meinlætamönnum og lagði svo hart að sér í föstu að hann var dauða nær. Smám saman varð honum ljóst að þetta var ekki rétta leiðin. Hann hætti því að fasta og ætlaði að reyna aðra leið. Siddhartha var nú einn og yfirgefin og settist undir heilagt tré á Fljótsbakka til hugleiðslu og íhugunar. Hann hét því að fara ekki þaðan fyrir hann hafði fengið svar við spurningum sínum. Hann hætti að leita utan við sjálfan sig og leitaði í staðinn innra með sér. Hann sá hugsanir, tilfinningar, minningar, ótta, langanir og fleira. Hann skildi hvernig þetta allt myndaði manninn Siddhartha Gautama, þá persónu sem hann sjálfur kallaði ég. Hann hugleiddi þetta ég nánar og spurði sig hvar það væri að finna. Hann komst að þeirri niðurstöðu að það væri í rauninni hvergi að finna. Það var ekkert slíkt ég til. Engin óbreytanleg sál, aðeins síbreytilegt sálar ástand, svo sem skynjanir, hugsanir og tilfinningar. Ekkert varanlegt eða eilíft. Allt undirorpið sífelldum breytingum. Hið eina sem varir hinn sífelldi breytileiki alls. Siddhartha Gautama hafði nú skilið tilgang lífsins. Hann varð uppljómaður, Búdda. Hann sá orsök þjáningarinnar og skildi hvernig hann gat losnað undan henni. Hann skildi að allt stjórnast af fýsnu mannsins og að þær eru umfram allt orsök þjáningarinnar í veröldinni. Takmarkið að losna undan þjáningu. Það hægt með því að ná því sem hann kallaði nirvana og nokkurs konar útsloknun eða algjör kyrð sjálfsins. Ástand án nokkura fýsna eða langana og þar af leiðandi ástand án þjáningar. Eftir þetta safnaði Siddhartha sig hópi lærisveina, stofnaði munkareglu og kenndi þeim það sem hann hafði uppgötað. Það fremur lítið vitað einstaka þætti í lífi hans eftir þetta. Hann notaði það sem eftir var ævinar til að boða kenningu sína. Hann gerði það í 45 ár. Hann á að hafa dáið áttrætt úr matareitrun og horfinn í það sem búddatrúar menn kalla pari nirvana, það endalegt nirvana sem ekki verður aftur snúið frá. Lík hans var brennt að hætti Indverja.